This is VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu kwwenye VOA Express. Msikilizaji, tayari hapa studio naona ni saa 2:30 saa za Washington za asubuhi, lakini 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Msikilizaji, tayari nimekushajaa tele kama pishi la unga, leo nakwambia mambo ni mazuri. Bwana, nashtuka. Unashtuka nini?
Imebadilika tena.
Mwaka mpya, mambo mapya.
Pishi la nini? Anasemaje?
Umelisikia La unga au debe la unga unavyoiona ninavyojaa vile.
Naanza kupenda ugali sana.
Ugali. Sawa kabisa. Tuko tayari sisi kupa vitu vizito vizito.
Anaitwa Sande Shomari.
Wewe na huyu nimemtambulisha, anaitwa Kenneth Bwire ndugu zangu.
Unajua saa hizi ni sasa waliosoma jiografia wanasema jua limepinda. Sasa kule Afrika Mashariki
limepinda.
Limepinduka. Limeenda kutoka sehemu nyingine, limeenda sehemu nyingine. Sawa sawa. Kule Afrika Mashariki linawaka hadi ndani ya mfuko.
Yaani kuwaka kwake kunaingia mpaka ndani ya mfuko. Kwa hiyo kukiwaka mpaka kwenye mfuko kunang'aa ama unakuwaje kwenye mfuko?
Kuuliza wao. Alafu unaambiwa Januari imekataa.
Imekataa kufanya nini?
Hata katikati haijafika.
Haiendi.
Haiendi. Yaani
kwa hiyo Januari kikaa inakuwaje?
Haisongi.
Mambo yanakuwa ni mazuri kidogo hapo.
Jua linawaka ndani hadi kwa mfuko, alafu Januari haisongi. Januari kama ni Jumatatu za kila wiki. Yaani Jumatatu mtu atakwenda kazini. Unajua leo tarehe 12.
Sasa ukitaka kwenda haiendi.
Na walikula kila kitu Desemba, na kuna wale waajiri ambao mshahara wa Januari wanakupa mapema, ujue vile utakavyotumia wewe mwenyewe.
Kwa hiyo kazi ni kweli kweli.
Wengine wamenadi simu,
wengine magari,
wengine wameanza kukodisha suti. Ukiona ya kwako kama ya kwako hivi nikodishe hii.
Upate ulaji kidogo.
Upande huu mwingine ni baridi kali kabisa.
Bila shaka baridi
ingia hadi kwenye mfuko.
Ni kweli kabisa, baridi ni kali sana, na unapokuta baridi kama hii, basi tutaangalia na kumulika mambo mbalimbali hapa kwenye VOA Express. Kenneth Bwire, kule mashariki mwa DRC na hasa DRC kwa jumla, ikitajwa kwamba watoto wengi kule, zaidi ya watoto milioni 6, wanakabiliwa na kutokuwa na makazi, kuzurura mitaani, kukosa kwenda shuleni. Wanaripoti shirika moja la taasisi ya watoto hapa Marekani kuhusu hali ilivyo kule mashariki mwa DRC, na tutazungumza nao kule kujua zaidi nini ambacho kinaendelea
hapo. Siwezi nikabisha kabisa.
Huwezi kubisha hali na ya ni ngumu kwa kule.
Utakuwa darasani unasoma, alafu unasikia makombora yanaruka kule, uelewe mwalimu amesema nini?
Huwezi, ni ngumu sana.
Vile vile msikilizaji, tutakuwa na sehemu ambayo tutakushirikisha wewe, tujadiliane kuhusu namna unaweza kuwalinda watoto kunyanyaswa katika mitandao ya kijamii.
Hilo jambo ni muhimu sana. Muhimu sana kuwalinda kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile Kenneth Bwire, tutaangalia habari za dunia, bila kusahau Express. Bila muziki huja sukuma gurudumu. Basi moja kwa moja tuanzie kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala la watoto mitaani, swala gumu na zito, si tu Kongo lakini maeneo mengi barani Afrika, ni tatizo kubwa. Ninatajwa na taasisi moja ya streetchild.us kwamba mfumo wa elimu unakabiliwa na uhaba wa elimu na ubora ulioduni, na karibu watoto milioni 7 wenye umri wa miaka 5 hadi 17 hawako shuleni kabisa nchini humo. Umaskini ukitajwa ni kikwazo kikubwa, hali kadhalika elimu. Sasa basi, tunaye hapa Mugisho Nathan, ambaye yeye ni mmoja wa wanaharakati wa haki za watoto na taasisi sio kwa serikali. Nini ambacho unakiona katika maeneo ya mashariki ambayo mengi yanakabiliwa na mizozo, hasa vita?
Kufuatana na matatizo, inakuwa miaka mingi sana nchi yetu yote kwa jumla na majimbo yetu ya ngambo ya huku inakuwa inakabiliwa sana na vita, na hiyo inaleta matatizo kubwa sana kwa watoto. Watoto wengi wanapoteza wazazi, na kisha kupoteza wazazi wanapitia matatizo ya kukosa kwenda shuleni, ya watu ambao wanaweza kuwatuza, na hiyo inaonekana katika hali yetu ya maisha, inakuwa vigumu sana kwa wale watoto. Kitu ambacho kinaletesha hicho inaonekana kwamba government yetu ama serikali yetu hajihusishi sana na kufuatilia kisha vita, matokeo ya vita, na kuangalia watoto kama na wale wanaweza kushughulikiwa namna gani. Na hiyo inakuwa naleta tena hali sawa vile ya huzuni, kwa sababu tunakuwa na watoto wengi sana ambao wanakuwa walipoteza wazazi wakati wa vita, na wengine wazazi waliporwa vitu hawana chochote, ambao wanakuwa katika hali ya mateso.
Sasa pengine Nathan, ni kitu gani ungependa ukiona kinafanyika?
Kile kinachohitajika ni kwamba serikali yetu ya Kongo, magovernment yetu ya majimbo inaweza kuweka hapo mfuko fulani ama mpango fulani wa kuweka adhibisho kwa wale watoto, kwa sababu namna wanavyoachiwa hao watoto ni namna ambayo inaleta tena hatari kubwa sana. Ingine tungesema ya kwamba makampeni ambayo inahusika na kuwalea watoto, ONG international kama vitu tunaweza kusema huku kwetu, inaweza kutusaidia pia kufanya miradi, na hiyo miradi iwe kwa faida ya hao watoto, wageukie ngambo ya huku mashariki, waangalie ngambo za huku kwetu ambapo watoto wengi wanakuwa wakikosa msaada wote wa kuwasaidia ili waende shuleni, ili wafanye kila kitu.
Ni asante sana kuzungumza na Sauti ya America. Mugisho Nathan akiwa kule mashariki mwa DRC akiangazia hali ilivyo Kenneth Bwire ya watoto hasa maeneo ya Kalemie, na kutaka kuona mengi yanafanyika zaidi, maana swala hilo limekuwa ni swala tata kweli kweli. Moja kwa moja basi tuendelee na View Express. Ni J Melody
na kupenda
unafanya nini special, unanipa sababu ya uwepo kando yako
Sande, Melo anaposema nakupenda, iko shida.
Kwa nini iwe shaka kaka? Wakati haya ni mambo mazuri ama?
Iko shida kwingine.
Ah, kwingine. Wapi sasa huko kuna shida?
Shida kubwa tena.
Wapi kuna shida kubwa, na kwa nini?
Nairobi.
Nairobi, Kenya.
Haya,
Nairobi, Kenya kuna shida gani ndugu yangu?
Ngoja tumsikie kwanza hiyo shida anasema. Tumsikilize. Daktari Ala Devji.
Ripoti ya kukwepo kwa kastende katika mji wa Nairobi umetokana na ile research ambayo imefanywa na KEMRI, ambayo ni ufanuzi ambao wamefanywa na KEMRI, ambayo ni research institute. Lakini moja ambayo ilikuwa wanaitolewa ni kuwa hii kastende ambayo inaonekana ni resistant katika ile antibiotics ambayo kwa kawaida huwa zinatibu huo ugonjwa wa kastende.
Umesikia shida?
Shida hiyo ni kubwa.
Kwamba kuna kisonono ameita kasende, kasende ni syphilis, lakini hii ni gonoria, kisonono, sio? Kwingine wanaita gono.
Naam, gono wanaita wengine.
Watafiti
wanasema ni shida kubwa imetokea.
Watafiti wa KEMRI wakiongozwa na Dr. Atela Devji wamesema kwamba kulingana na utafiti wao kuna kisonono ambacho hakisikii dawa. Hakisikii dawa kabisa. Kinaitwa Neisseria gonoria. Na Neisseria gonoria inatambulika kote duniani na shirika la afya duniani WHO kwamba ni mojawapo ya ugonjwa unaotokana na kufanya ngono ambao unasambaa kwa kasi sana. Na nchini Kenya umegunduliwa sana kati ya wanawake. 6.3% ya watu ambao walifanyiwa utafiti, watu 24 kati ya 379 wamepatikana kwamba wana aina hii ya kisonono. Na inatokana na kuwa na wahusia watu ambao wanafanya nao ngono tofauti. unasikia? Na wengi wao hawajaoleka, 93.7%, wale ambao wako huru kufanya ngono na mtu yeyote, niseme hawajaoleka wala hawajaoa, na zaidi yao wanaripotiwa kuwa na watu ambao walio na uhusiano na uhusiano wa ngono 29 hivi.
Yani wanakuwa na mahusiano na watu wengi tofauti.
Watu wengi. Miaka 18 hadi 27 ni 7% ambao wanaripotiwa wana aina hii ya kisonono. Miaka 28 hadi 37 ni 9%, na miaka 38 hadi 49 ni 8%.
Sasa ukiangalia hapo, miaka 18 ni umri mkubwa tu zaidi, hata kama hawajaoa na kuolewa. Lakini hii Kenneth Bwire ni taarifa ya kufanya watu wawe makini na kushituka kule nchini Kenya.
Msikilize Dr. ambaye ni anashughulika na masuala ya madaktari, muungano wa madaktari nchini Kenya, Atela David anasema
lazima watu watilie zile maanani zile njia za kuwepo kwa kupingana. Lazima watu waanze kutumia zile njia za kupinga, na pia zile njia tofauti za kuwa ile uaminifu wa ndoa, njia zingine za kusambaa katika zile ugonjwa za sanaa. Lazima watu watilie maanani wanaojua kuwa ile ugonjwa ipo, na ili hizo mikakati zikuwepo. Kwa sababu zisipowekwa watu wengi watapata hiyo ugonjwa.
Hizi ripoti kwamba kutumia antibiotics kwa muda mwingi wakati wa kutibu COVID inaweza kuwa sababu kubwa ya kuenea kaswende, ni za kweli?
Sio kweli, kwa sababu kaswende hutibiwa na antibiotics, na mara nyingi resistant hutokea tu wakati mtu hajatumia dawa jinsi inavyotakikana. Ukiangalia wakati wa COVID, dawa za COVID zilikuwa tofauti, hazikuwa ni sawia na zile ambazo zilitumika katika kutibu ugonjwa huu wa kaswende. Kwa hivyo hiyo ni msemo tu ama ni dhana tu, mpo hawezi kuwa ni ukweli wa kuwepo kwa ile resistance ya kaswende ambayo inaonekana.
Kukosoa tu hapo ni kwamba ni kisonono, sio kaswende. Hata na mimi nilikosea wakati nazungumza na Dr. Taylor David, lakini nilizungumza na daktari aliyefanya utafiti mwenyewe, Dr. Matila Mwao, akasema si hali ambayo wanaweza jua kweli shida iko wapi, na kwamba huenda mji wa Nairobi ndio kitovu na miji mingine ina hiyo shida, na huenda ikasambaa hadi
maeneo mengine ambayo ya nje ya Nairobi. Kwa hiyo ni watu kuwa makini, na kama wanasema Kenya,
kisonono isiyokuwa na
tiba hiyo inatisha. Ni kuwa makini, hata kama hujaolewa au umeujaoa, kuwa makini.
Unajua athari za kisonono kina inaharibu sehemu yote ya siri. Inakuwa ni kama ina vidonda. Alafu kama mama ana mjamzito akimzaa mtoto, huo mtoto pia anaweza kuwa na athari zake, aje hasikii.
Ina athari nyingi sana. Haya, basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, mwaka uliopita umeshuhudia mizozo ya haki za binadamu ikizidi kwa mibaya duniani kote, kuanzia Ukraine hadi China mpaka Afghanistan, Human Rights Watch ilisema katika ripoti yake hivi karibuni iliyotolewa leo Alhamisi. Lakini sauti mpya za uongozi kwa ajili ya kutetea haki za binadamu zimejitokeza kulingana na ripoti hiyo. Ripoti ya dunia ya mwaka 2023 inaangazia hali ya haki za binadamu katika takriban nchi 100 ambako shirika hilo lenye makao yake mjini New York linafanya kazi.
Wanajeshi 14 wa Mali waliuawa na 11 kujeruhiwa siku ya Jumanne katika mashambulizi mawili tofauti katikati mwa Mali baada ya magari yao kukanyaga vilipuzi, jeshi lilisema Jumatano. Matukio yao ama hayo yametokea katika mikoa ya kati ambako wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State huwashambulia mara kwa mara raia. Wanajeshi wa Mali, walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vingine vya kimataifa.
Iran imemhukumu naibu waziri wa zamani wa ulinzi ambaye anashikilia uraia wa nchi mbili, Iran na Uingereza, kifo kwa tuhuma za ujasusi wa Uingereza. Vyombo vya habari vya serikali nchi hiyo viliripoti Jumatano. Uingereza ilielezea hukumu hiyo ya kifo kwa Alireza Akbari kama ya kisiasa na kutaka achiliwe huru mara moja. Akbari alikuwa mshirika wa karibu wa Al-Shamkhani ambaye kwa sasa ni katibu wa baraza kuu la usalama la taifa la Iran,
na aliwahi kuwa waziri wa ulinzi kutoka mwaka 1997 hadi 2005 wakati Akbari alipokuwa naibu wake.
Na naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Anna Malia amesema Alhamisi kulikuwa na mapigano makali Soledar, lakini vikosi vya Ukraine vinaendelea kupambana. Malal alizungumza siku moja baada ya madai yanayokinzana kuhusu ni nani anayeudhibiti mji huo wa mashariki mwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin siku Jumatano aliviita vita vya Sadar mazingira yenye kubadilika sana na havikali, huku kukiwa na ripoti kwamba mji ulikuwa umeangukia kwenye mikono ya Warusi.
Nasikia Sande Shomari na Nkunda na Kwenyane tusina.
Sasa hiyo lugha gani na kutoka wapi? Labda uulize.
Hiki ni Kinyarwanda, lakini kinakaribiana na mojawapo ya lugha ya Bantu kule Uganda inaitwa Kinyankole. Na Nkunda na kutaka na Kwenyane na kupenda zaidi. Na Nkunda na kupenda zaidi na Kwenyane tu.
Sasa hii Nkunda inafaa na lugha nyingine kule Tanzania tu ya Kisambaa.
Tena inasemaje hiyo sasa? Na Nkunda wana maana gani?
Hawasemi na Nkunda, kinasema na kukunda.
Na kukunda
yake na kupenda.
Na kukunda.
Bora hii lugha zinafaa.
Tusina?
Tusina hiyo hizi.
Tusina tucheze.
Aha.
Nakwambia huyu rekodi tamu sana. Aitwaje? Aitwa mwa anaitwa Muhoza.
Muhoza. Jina yake Muhoza.
Anaitwa Muhoza. Ile rekodi tamu.
Ukiangalia jina lake linafanana na nani kule Uganda?
Mm?
Haya, kuna msikilizaji kwenye line ya simu tayari.
Naambiwa amekatika. Na yupo.
Ah, line yake ikatika.
Eh, amesema. Atarudi.
Tutamtafuta, hamna shida.
Eh. Sasa tuingie katika
kwenye barazani, tuangalie swala barazani nasema nini, alafu tutasikiza wakati tunaendelea kumsubiri wa simu, tutaongea na mwalo tuwa maoni kwenye mtandao wa Facebook. Lakini swala lenyewe Bwire, labda nianze kulieleza nasema nini.
Mm.
Inasema kwamba nini kifanyike kukabiliana na manyanyaso ya ngono kwa watoto kwa njia ya mtandao. Maanake huko kwenye mitandao Bwire kuna kasheshe.
Jana nilikuwa na kuonyesha kitu.
Kule ulikuonyesha video ya mtoto mmoja kule Uganda. Huyu yuko chini ya miaka 18. Tuseme kwenye 18.
Tuseme tu miaka 14. Mamake amesema miaka 14.
Lakini yupo kwenye mitandao. Akiwa anacheza na kukatika kama mtu mzima. Na hata nguo alizovaa si za mtoto bila ukiziangalia. Halafu kule kwenye mitandao kulikuwa kuna nini? Watu wanamtumia ujumbe. Watu wanazungumza, yani kama vile amekuwa amegeuzwa sasa, nchi nzima inamfahamu kwa kuonekana pale, amefahamika nchi nzima.
Mtoto alipigana na mwenzake kwa sababu ya boyfriend. Polisi wakaja kumsaidia, wakamkamata, wakasema tuambie aliyekupiga ili tukusaidie. Mtoto akasema hapana, mimi sitamsema yule kwa sababu makosa yalikuwa ni yangu, nilifanya mapenzi na boyfriend wa kwake. Sasa ndio maswala haya tunazungumza hapa. Nini kifanyike kuwalinda hawa watoto? Naona Sanda Medu hata anashangaa, Bwira anazungumza. Sasa wasikilizaji wanasemaje, nini tufanye?
Wasikilizaji wengi sana wamezungumza, Kenneth na imewagusa. Namuona hapa Lusekelo Mwanjala kutoka Tanzania. Anasema hapa serikali iwe kali kweli kweli.
Itaanza kuwatafuta watu.
Hata sijifanya.
Ama ni sheria.
Prince K anasema sasa kama ni watoto wadogo kwenye mitandao anatafuta nini?
Swali hilo. Ndovi ya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, anasema kwa sasa yuko Bukavu, Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo. Cha kufanya wazazi wasiwape watoto wa chini ya miaka 18 simu ya mkononi. Hapo nadhani anaweza fanikiwa kuepusha watoto wao na ngono ambazo hazifai, manyanyaso na mengine kwenye mitandao.
Hiyo ni moja hapo. Na huyu Abdul Yusufu wa Katavi, Tanzania, anasema iwekwe sheria kali ya kuwalinda watoto na mambo haya yataisha mara moja. Yaani kuwe na sheria mambo haya yataisha kiraisi tu, anasema yeye. Lakini sidhani kama Bwire inaenda hivyo. Sheria zipo nyingi tu, lakini ndio hivyo, bado watoto wanakumbana na matatizo kwenye mitandao.
Na hizo sheria pia ukimuingilia mtoto ameongea faraga ya kwake. Mtoto anataka privacy ya kwake bwana.
Kuna kazi kubwa sana.
Kuna hizo sheria pia zinamlinda uhuru wa mtoto.
Wilbert Martin kutoka Iringa anasema nadhani kama kuna ulazima wa mtoto kutumia simu ili kuepusha unyanyasaji huo, wazazi waelekezwe jinsi ya kudhibiti kurasa au website na watoto, kwani kudhibiti, kuweka parental guide hizi kudhibiti kwa mzazi katika simu kunaweza kusaidia kuwa suluhisho. Hilo swala jingine ambalo pia ni muhimu sana. Sasa Kenneth Bwire, naona tayari ngoma inalia hapo. Nakwambia Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Nini ambacho tunasikiliza leo?
Huyu ni Harmonize, sio? Anamshirikisha Alice Keller. Rekodi inakwenda kwa jina Best Friend. Unaisikiliza ndani ya VOA Express kutoka Washington DC.
Mara tuacheka tunanuniana, na kila tunapokwazana tunapatana. Me and you my best friend. Liwe la usiku ama liwe la mchana, liwe kwenye nafasi ama palipobana, mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana. Me and you my best friend. Baby wangu utanifama ningo, kila nachotaka napata, ila siku nikiwa singo wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua jema, urafiki mwema, my best friend. La 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 la.
Asante sana msikilizaji. Si mwingine huyo, ni Tembo wakimwita wengine Harmonize, akishirikiana na Alice Keller, best friend. Moja kwa moja basi tunaelekea kwenye kitu kama kinaitwa
kama huna kazi. Nimesikia umemwita mtu Tembo, sawa. Ni msimu wa joto jingi, nilivyokuarifu tukianza kwamba joto linachoma hadi ndani ya mfuko, na kuna wengine ambao wamepata hiyo fursa ya kutumia akili zao kutuliza joto lisichome mfuko wao. Sawa. Salma Mohamed anasema hapa kwamba ni msimu wa joto jingi katika sehemu za Afrika Mashariki, na vijana wabunifu nchini Kenya wanajituma kuwaburudisha wateja wao na vinywaji maalumu vinavyochanganywa, ameita chenga chenga za barafu kukata kiu. Ni biashara inayowapatia motisha vijana wadogo wasiokuwa na ajira. Tuseme Salma Mohamed amezungumza na Mbarak Ansur, kijana hodari kwa katika kuandaa kinywaji cha slush mjini Mombasa.
Mimi nafanya biashara ya kuuza mocktails na slush smoothies. Nimeanza hii biashara mwaka jana. Slush ni kinywaji ambacho kinaburudisha sana hasa wakati wa joto. Haswa ni flavor ambazo ziko mbalimbali. Kuna flavor ya strawberry, kuna flavor ya vimto, kuna flavor ya blue lime. Mocktail ni vinywaji ambavyo tunatumia fresh fruits ambao tuko na fruits mbalimbali tunazotumia. Tunatumia zabibu, tunatumia strawberry, tunatumia pineapple na pia tuna kinywaji kingine lemon and mint ambao main ingredient yake ni nana. Kwa ujumla watu wote wanapenda hasa huu wakati wa joto sana. Watu wanasema wanataka hizi vinywaji baridi baridi hivi watulize roho. Kama fruits zingine zinaenda na msimu zinakuwa na bei ya juu. Mara nyingine zinashuka. Lakini tunajaribu kucontrol ile expenditure yetu ya kununua bidhaa. Inategemea na tupo season gani. Turnout inakuwa inaongezeka kila uchao kwa sababu tunajiadvertise sana sana kwenye social media. Biashara bila social media saizi huwezi endelea. Hasa huu msimu wa joto kuna maclients wengi wanakuja wanajiburudisha, lakini ifikapo msimu wa baridi tunapungukiwa na macustomer, lakini kuna wale loyal customers wetu ambao wanapenda sana vinywaji wetu maana vinaburudisha sana. Nimejifunza mambo mengi, kuwa na subra, maana ilikuwa mwanzo sijazoea. Mfano nikienda mahali kwenye hoteli nikiagizia kitu nikiona inakaa muda mrefu ninaudhika, lakini sasa ninaelewa shida wanazopitia wafanya biashara. Kitu chochote lazima utie mkono kizani. Wasiogope, mwanzo wawe na msimamo, wasi give up rahisi, maana kutatoka misukosuko mingi, challenges ziko nyingi sana.
Sunday,
umesikia hiyo kitu?
Slush?
Yeah, slush hiyo kitu.
Slush?
Si slush.
Slush nini?
Hiyo ni kuulize wewe umeitoa wapi? Au ni kinywaji kipya?
Slush?
Slush ndio hiyo umeisikia hapo sasa. Inatamba kweli kweli hasa iko kuna joto.
Inakaje?
Unaitaka vizuri na barafu.
Oh, kile tunaita barafu.
Yani
imewekwa kama rangi tofauti tofauti.
Kabisa.
Umenitoa ushamba kweli.
Inafaa sana bwile ukipiga ile kwenye kwenye joto. Mambo yanakuwa mazuri kabisa. Una shida?
Nani mambo gani yanatamba sana
kwa mengi sana kwenye mitandao kinisubiri. Mengi yana trend. Tumeanzia kwa trend kusikia mambo ya vijana wako kule nchini Tanzania kama unafahamu.
Wanasema
vijana wako wa Simba Sports Club na Yanga wana trend kweli kweli katika msimu huu wa kutafuta wachezaji wa kuongeza kwenye vikosi vyao. Na zinazungumzwa ripoti kwenye mitandao kwa mshambuliaji wa kati Jean Beleke, huyu ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba hivi sasa anatafutwa kulikweli kwenda kuungana na timu ya Simba Sports Club ya pale Msimbazi. Ujamaa wanasema ni mshambuliaji mmoja wanamuita mtambo wa mabao. Kwa hivi sasa wakiwa wanajiandaa na ligi inayofuata ya CAF kombe la mashindi barani Afrika, wanapewa nafasi ya kusajili wachache. Mmoja hapa anatajwa ni huyu jamaa. Kama atapatikana au kama amepatikana wao ndio wanajua, lakini hilo ndio swala ambalo linazungumzwa kwenye mitandao kuhusu mshambuliaji huyu wa DRC.
Umezungumzia sporti na pia na nikiangalia trending topics kwenye Twitter naona Southampton ina trend sana.
Southampton wanafanya vitu gani jana?
Iligonga wa.
Sasa kumeanza matatizo yako. Umetafuta ugomvi na watu, imegonga nani?
Ilimkosesha raha Pep Guardiola jana.
Sasa hapo unatoa matatizo.
Ikawabandua hao vijana kwenye ile kombe la EFL. Wanaitwa Carabao.
Carabao.
Ikawabandua kimchezo tu. Ikaondoka kwa mabao mawili. Na ndio hivyo, ukishabanduliwa umebanduliwa. Hakuna
ujanja, huwezi kurudi tena.
Ah, sasa utarudieje? Yaani pale hata huwezi omba kwamba naomba replay, sijui turudie, sijui tufanye nini. Mambo yako yanakuwa tu yameenda hivyo.
Kwa sababu huo mchezo ulikuwa unaendelea jana bwile.
Hawa
washabiki wa hiyo timu ya Man City, baadhi yao walikuwa wanachunga kwenye mitandao.
Walikuwa wanasumbua.
Walikuwa wanasema hiyo mechi imeisha, yani kabla haijaanza sasa imeisha, yani wameshawafunga
sawa. Walikuwa wanasumbua nyinyi mashabiki wa Liverpool.
Kama hiyo mechi imeisha.
Nyinyi mashabiki wa Liverpool.
Wao wanaongea kwenye.
Sasa Southampton ni ya mwisho kabisa kwenye jedwali
la ligi.
Nini kingine kinatamba baba?
Sasa tunashangaa wakawezaje kupata hizo goli mbili kesi.
Walisumbua Arsenal pia kujua hivyo.
Walisumbua Arsenal
sana.
Bila shaka.
Arsenal
na muda nao nakimbia kweli kweli pamoja na kwamba wamesumbua Arsenal.
Kimbizane nao tu.
Ni kukimbizana nao, lakini Arsenal sio kama wataendelea kubaki pale juu ligi.
Sikiliza. Rais Kagame wa Rwanda amesema haridhiki na mchakato wa amani mashariki mwa DRC. Msikilizaji, yapi maoni yako?
Haya, hiyo ndio swali la leo na linakamilisha. Kuna maoni mengi bwana, lakini muda nao unakimbia.
Unatugonga? Mmoja tu anasema ajishughulishe na ya Rwanda, waache wa Kongomani. Huyu ni John Gitonga akiwa kule DRC.
Haya basi, John Gitonga, kwa maoni yako ndio tunakamilisha VOA Express. Nimshukuru sana upande wa pili Saida Hamduni, hali kadhalika msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, na hapa ndani ya studio siko peke yangu na mzee wa kazi Bwire Kenneth. Naitwa Sunday Shomari, kwa herini na kibao hicho, tuonane kwenye matangazo mengine.